So'ng kampirning yoniga qaytdi. Unga qarashmoqchi bo'ldi. Onadan yosh yetim qolgan Dildor buvisining parvarishi bilan o'sgan, unga onadek muhabbat qo'ygan edi. "Nima pishirmoqchisiz?" so'radi Dildor. "Anov betafiqqa mo'lgina qilib quymoq pishirsam, deyman." "Behuda ovora bo'lasiz, buvi," dedi Dildor kuyinib. "It akilladi qo'ydi-da, kambag'alning qozoniga zormidi u?" Kampir indamadi. Cho'p xassini qo'ltiqqa olib, qurg'onchaga ketarkan birdan to'xtadi. "Sen bu yerda aylanma, qizim," chuqur ko'zini tikib, xavfsiragan tovush bilan dedi kampir. "Echkini yetaklab ko'zdan uzoqroqda yur, uqdingmi?" Dildor gilosdek qizil chiroyli lablariga yoyilgan tabassum bilan boshini silkidi-da, borib echkining ingichka bo'yniga bir quloch yo'g'on arqon solib sudrab ketdi. U quyoshda ola chalpoq tovlangan sokin chakalaklarning oxiriga yetdi. Keng dalaga, quyoshda oltinlangan bug'doyzorga yaqinlashdi. Echkini daraxtga bog'lab, jildirab oqqan suvga mo'jaz oyoqlarini solib, salqinda jimgina o'tirdi. Zerikdi. Daraxtlarning ustidan onda-sonda qushlarning sadosi bir zumgina yangrar, yana og'ir jimjitlik cho'kardi. Dildon yon verida o'tlar orasida ko'zga chalingan, qo'lga bahuzur ilinganadigan gulchalarni qunt bilan terib ovunarkan, orqada shitirlagan tovush eshitildi-da, birdan boshini ko'tarib xurkak boqish bilan qaradi. Daraxtlar orqasidan Arslonqulni ko'rdi. Ko'zlari birdan nasha bilan yonib ketdi. Boshidagi ro'molchasini tuzatdi. Barmoqlari bilan chakka sochlarini to'g'riladi. Arslonqul barvasta qomat, umrovli, sodda, 18 yashar yigitcha edi. Uning mehnatda chiniqqan qoramtir yuzida jonli, tirak, yirik ko'zlarida bolalarcha ma'sumlik jilvalanardi. U bu qishloqlik bo'lib, bolalikdan poda boqqan, yerdorlarning xirmonini ko'targan, qo'shq aytgan. 3-4 yildan buyon Xirotlik bir tarxonning shu atrofdagi yerlarida qarol bo'lib ishlardi. Tabiat og'ushida mehnatda birga o'sgan qiz va yigit bundan qariyb 2 yil burun bir-birlariga samimiy muhabbat bilan bog'langan edilar. Kampir ham Dildorning otasi ham bu sinalgan yigitni kuyov qilishga hech qanday taraddudsiz rozi bo'lishgan edi. Ezgulikning kechi yo'q degan gapga muvofiq to'y tomosha uchun hali ma'lum muddat tayin etmagandilar. Arslonqul qudratli oyoqlarini uzatib, qizning yoniga og'ir o'tirdi. Yuzidan quyilgan terni artdi. Jomakorning yoqasini silkib, keng yalang'och ko'kragini yelpidi-da, Dildorga qarab kuldi. "Echki boyaqishni panaga olganingiz yaxshi bo'libdi. Och bo'ri yomon bo'ladi." Dildor: "Kampirga yo'liqdingizmi?" deb so'radi mayda gullarni ingichka pishiq o't bilan bog'lab, dasta qilib Arslonqulga ko'rsatarkan. "Uchrashdim," javob berdi Arslonqul. "Lekin usiz ham ma'lum-ku. Ko'rdingizmi battol ulgurni? Zakotchilar orasida tarixday insofi bor odamni ko'rmagan men." "Butun qishloqqa g'alva solmoqda u," javob berdi Arslonqul xafalanib. "Bu juda quturgan ekan. Agar zakotni bizdan ham undirmoqchi bo'lsa nima qilarmiz? Shunga ham pulimiz yo'q-ku?" tashvishlandi Dildor. Arslonqul unga javoban dedi: "Bu atrofda hali ko'p izg'iydi u. Muhlat olsak bir amallab toparmiz. Zakotni endi to'layapmizmi?" Dildor yengillashib xo'rsindi. Qizning dilini g'ash qilgan tashvishini yo'qotgani uchun Arslonqul ichidan quvondi. Qizga yaqin surildi. Uning ko'rkam sochlarini siladi. Dildor atrofga bir qarab olib, keyin erkalanib yigitga suqildi. Arslonqul uning chiroyli boshini ko'ksiga olib, hayajon bilan lablarini qizning o'pish so'ragan sezgir aqiq rangli lablariga qo'ndirdi. Qiz yigitning ko'ksidan boshini qutqarib, sochlarini to'g'riladi-da, erka araz bilan nariroq o'tirdi. Kulib Arslonqul ham nari surildi. Qiz chaqqonlik bilan yana uzoqlashdi. Keyin o'z qiliqlariga o'zlari kulib yuborishdi. Arslonqul tek o'tirishni va'da qilgach, Dildor uning yoniga keldi. Yigit o'z ishlari to'g'risida gapirdi. Kuzda ekinlar yig'ilgandan so'ng xo'jasidan haqqini olib Xirotga tushajagini, o'zi va Dildor uchun kiyimliklar olajagini so'zladi. Dildor Xirot bozori va undagi qimmatbaho mollar to'g'risida kattalardan eshitganlarini so'radi. Arslonqul uzoq bo'lmagan Azim shaharda nihoyatda 2 martagina bo'lgan esa-da, bazzozlar sotadigan kashmir shollari, xitoy shohilari va hokazolar haqida uzoq hikoya qildi. Ularning dillari umid va shodlik bilan to'lgan, turmushning qayg'ularini, mashaqqat va dahmazalarini unutgan edilar. Echkini shunda qoldirib, ovqatlanmoq uchun uyga jo'nadilar. Arslonqul 15-20 qadam oldinroq yurib ketdi. Dildor uyga yaqinlashganda, haligi yerda sholcha ustida o'tirgan To'g'onbekka, oqsoqolga va boshlarini egib qaltirab turgan ba'zi ham qishloqlarga ko'zi tushdi-da, ularning qoshiga bormasdan darvor devor orqasiga o'tib ketdi. Arslonqul og'ir yurib kelib, odamlardan biroz narida ariq bo'yida cho'nqaydi. Atrofdagi daraxtlarga bir necha sigir, buzoq, qo'y bog'langan edi. Ularni zakochi zo'rlab garovga olib kelganini fahmladi. Achchig'i halqumiga tiqilib, o'shayib qoldi. Ko'p dehqonlar zolimni yumshatish uchun uylaridan har xil ovqatlar tayyorlab kelardilar. To'g'onbek oqsoqol bilan yozuv chizuvga sanoqqa berilib, dasturxonga qaramadi ham. Nihoyat hisob kitobni bitirgach, ovqatdan oz-moz tortindi-da, birdan o'rnidan turdi. Garov sigir buzoqlarni oqsoqolga topshirdi va Faryon qishlog'idan qaytguncha boqimandalarni jamg'arib qo'yishni unga tayinladi. Keyin otini uzoq silab-sipab, ardoqlab mindi-da, chang ko'tarib haydab ketdi. Yumaloq oqsoqol yoqasini ushlab bosh chayqatdi. Ham odamlarga ko'z oqini o'ynatib, nixillab dedi: "Duoibad qilinglar. Ilohi bu maxluq otdan yiqilib bo'yni uzilsin." Odamlar qo'lini paxsa qilib, g'azab bilan deyishdi: "Shikoyat qilmoq kerak podshohga, shikoyat, shikoyat." Bog'i zog'onning bosh darvozasi oldidagi katta maydon harbiylar bilan to'la. Har yoqdan to'da-to'da otliq sipohiylar, navkarlar keladi. Otlar o'ynoqlab kishnaydi, tug'lar xilpiraydi. Quyoshda dubulg'alar, sovutlar yaltiraydi. Beklarning kumush sopli qamchilari, ot asboblaridagi kumush bezaklar, qilichlarning qing'irlaridagi oltin, firuza va zabarjat toshlar ko'z qamashtirib yonadi. Navkarlar orasida oppoq soqoli ko'ksiga tushgan, lekin yigitlarday tetik qaragan chollar, jang maydonidagi dahshatli surollarni ko'ngilli bir o'yindek bilgan ham jang jadal bilan suyagi qotgan mag'rur bahodirlar bilan birga tajribasiz, miyiqsiz yosh-yosh yigitchalar ham bor. Tantanaga qaramay, Hirot har kungi hayot bilan yashaydi. Hirot bunday kunlarni ko'p ko'rgan. O'ynoqlagan otlarning oralarida g'ivillab, bir-birlari bilan baqirib chaqirishgan bolalar istisno qilinsa, kattalar "Podshoh Muhammad yodgor ustiga otlanibdi" degan xabarni eshitib, "Xudo oq yo'l bersin, yurtga tinchlik kerak" deb o'z tirikchiliklaridan qolmaydilar. Mana chorpaxil mag'rur islim Barlos o'zi uchun yasatgan maxsus o'q yoyini osgan holda katta suvori to'daning boshida chang ko'tarib, peshdor askarlar sifatida ildam yo'lga tushdi. Bog'i zog'on darvozasidan Husayn Bayqaro ot o'ynatib chiqdi. Tim qora, haybatli asov otining bezaklari oldida uning kiyimlarining boy ziynati unchalik ta'jublanarlik emasdi. Temur avlodi orasida qilich chopishdagi mahorati bilan tanilgan Husayn Bayqaro kumush sulug'ini chaynab, tipirchilagan otni pishiq tutib, botirona bir tur bilan gerdaygan edi. Uning orqasida beklar, sardorlar, sulton xonadonining yaqin aqrabolari, Xurosonning yuksak oilalariga mansub bo'lgan, saroyning husni, podshohning ziyofat va majlislari uchun hashamat, dabdaba berishsagina xizmat qiladigan duxoba qalpoqli, movut chakmonli, nozik ishlangan qimmatbaho kamarlar taqqan yosh nozanin yigitchalar to'p-to'p bo'lib otlarini gijinglatib turardilar. Bir dasta yasovullar oldin-ketin yugurib, havoda qamchilarini o'ynatib, podshohning yo'lga chiqqanidan darak berar, otliqlarni, eshak minganlarni egardan tushirar, piyodalarni ko'chaning ikki tomoniga, devorlarga qapishtirar edilar. Ha-hu deguncha odamlarning yelkalariga, boshlariga qamchi tushib qolardi. Do'kondorlar do'konlari ichidan chiqib, viqor bilan qo'llarini ko'kraklariga qo'yib, shohni kutardilar. Gavhar Shodbegim madrasasining sirtida, yuksak peshtoq ostida talabi ilmlar qalin bir guruh bo'lib turishardi. Bular toj taxt uchun Astrobod tarafida isyon ko'targan Yodgor Mirzoning kimligi, qaysi nasl va tarmoq bo'yicha u Amir Temurga borib taqalishi ustida muzokara qilishar. tirik, o'lik, nomdor, nomsiz, toj kiygan, toj kiymagan shahzodalarni tilga olishar edi. Sulton Murod bilan Zayniddin shu hangoma va latifalar so'ylab, ba'zan hammani kuldirib turishardi. Favqulodda vajohatli, bir ko'zi g'ilay yasovul qamchini qahr bilan silkib, chopib o'tarkan Zayniddin qichqirib yubordi. Hech kasro nazdi dut na guzoshdi, indu shohi gov gar har doshdi. Agar ho'kizning shoxlari eshakda bo'lsa edi, u o'z yoniga hech kimni yo'latmas ekan. Do'stlar bir zumgina lablarini tishlab jim qoldilar. Lekin yasovul kinoyani payqamay uzoqlashib ketgach, mahkam yumilgan lablaridan birdan qahqaha toshdi. Sulton Murod do'stining yelkasini qoqib dedi. Sen bo'lmasang-da bu jabrkor hayotda kulgini mutlaq unutgan bo'lardik. Tantana bilan Husayn Bayqaro yaqin kelgach, hamma talaba ilmlar qo'l qovushtirib egildilar. Sulton Murod boshini ko'targanda podshoh uzoqlashgan edi. Uning ko'zi Navoiyga tushdi. Navoiy Xo'ja Afzal va shoir Shayxim Suhayli, Kamoliddin Husayn Kozargohiylar bilan bir qatorda otini bo'sh kuni tutib, bu suron va tantanaga go'yo loqayt, hamisha ko'nglini to'lqinlantirgan ilhomlarga, fikrlarga berilganday borar edi. Ko'zlaridagi samimiy quvonch va muhabbat bilan qarshilagan talabalarga shoir tabassum bilan iltifot ko'rsatib o'tdi. Ko'chalarda hayot va harakat avvalgi iziga tushgan. Talabalar madrasaning tosh bag'ri ichiga kirib, g'oyib bo'ldilar. Sulton Murod yana hujraga kirib, mutolaaga berilishga mayl sezmadi. O'ziga zarur bo'lgan ba'zi nodir kitoblarni qidirib topish kerak edi. Nogihon uning yodiga ko'pdan buyon uchrashmoqni istagi mashhur kimyogar Mavlona Abdul Ahad tushib qoldi. O'ylab turmasdan shaharning darvoza yiqibchoq tarafiga qarab ketdi. Hirotning chetida qaysi bir avliyoning sag'anasi bo'lgan, zo'r qayrag'ochlar va qari chinorlar bilan qoplangan katta jimjit go'riston ro'barasida harob bir uy oldida to'xtadi. Bir vaqtlar uymakorlik san'atining go'zal namunalaridan bo'lgan, lekin hozirda zamonlarning asta omonsiz emiruvchi ta'siri ostida o'z husn va tarovatini yo'qotgan eshikni ohista taqillata boshladi. Ichkaridan hech qanday sado eshitilmagandan qattiqroq urdi. O'tkinchilardan biri o'z qulog'iga ishorat qilib jilmayib dedi. Tosh bitgan, ichkariga marhamat qila bering. Uy sohibining karligini birdan eslab kulib qo'ydi-da, ichkari kirdi. Egasi tashlab ketgan hovlidek yovvoyi o'tlar bilan qoplangan, og'ir jimjitlik hukm surgan katta hovli o'rtasida bir nafas to'xtab qoldi. Atrofga bir qarab, keyin tomida qaqqaygan quvurdan burqib turgan tutun chiqayotgan eski, lekin qo'rg'onday baland va mustahkam uyga qarab yurdi. Bir necha qadam qolganda, uyning haybatiga yarashmagan kichkina eshik ochilib, sopol ko'zi ko'targan bir kishi chiqdi. Uning katta yumaloq boshida kir taqqiya, egnida har joyi kuygan, turli dog'lar bilan yiltiragan eski jomakor, ko'zlari yoshlangan jiddiy salobatli yuzida olov yallig'i jilvalangan ko'rkam soqolining oqi kir sarg'ish tus olgan. 50 yoshlarda bo'lgan bu ajoyib odam mashhur kimyogar va shoir Abdul Ahad edi. U 20 yildan buyon tinmasdan yolg'iz boshiga bu yerda kimyo ilmi bilan mashg'ul edi. Turli moddalarni qizitar, eritar, qo'shar, ayirar, o'z ilmi hunarining chuqur tilsimlarida ta'jublanarli sabr, matonat va g'ayrat bilan ishlar edi. Olov va har nav moddalarning ta'siri ostida ko'zlari zaiflashgan, quloqlari kar bo'lgan edi. Begona yigitni ko'rishi bilan kimyogar qotib qoldi. Uning butun qiyofati allanechuk yomon o'zgarib, chuqur noroziligini bildirardi. Sulton Murod bunday odamlarning fe'lini yaxshi bilganligidan yurib, uning noroziligini tabiiy deb hisobladi. Tez-tez yurib, kimyogar qarshisida to'xtab, samimiy ta'zim qildi. Kimyogar xira namli ko'zlaridagi istihzo bilan uning boshdan oyoq razm solib, dilgir bo'lganligini g'alati, chuqur xursinish bilan ifoda etdi. Faqirning ostonasiga ne maqsad bilan qadam bosdingiz? Sekin, lekin norozilik ohangi bilan so'radi kimyogar. Sulton Murod qaddini rostladi. O'jar olimning iltifotini qozonish uchun quvvai nutqini ishga soldi. Tomoqlari qirilguday baland ovoz bilan dastlab kimyogarga madh sano o'qidi. Keyin o'zini tanitib, qanday maqsad bilan kelganini so'zladi.